de diaspora basée à Ottawa au Canada.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Mpoko ila mupe boyibo la monabino banso na sango ya mokili lelo. Uta Washington DC na ngumba mokonzi ya États-Unis America na studio 17 lina kanabiso linene lia sango na lukuta la Lingala na VOA Lola Kala America VOA Lingala lipese milibino na lisungi ya Patuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin baibazali onzela ya masini sango ya mokili ya lelo ipese milibino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Delice Sanga, na Matata Mponyo, ba Pussy Botambouli, ba Bengi Saki Omokolo, moi, Tukumi Bale, ya Sanza Eye, ba Kambi, ba Nei Baye, ba Mangumba, ma opposition, ba Pussy Botambouli Boye, Sima, na Mokano, Mozamaki, Lobi, na Mokambi, ya Etuka, ya Kinshasa. Nungu nungu ezali na ekolo Kongo Demokratika po na makanisi mamobeko ya kubungu la malako mamabota tu kode fami po na mayematali bulayi bwa bubandisa mibwa libala mbongo ya libala pe kubala basi mingi na makambo masusu makanisi mamobeko mayeu mapesa maki na mukini mibeko Daniel Mbau mazali sika kutalama na komisyon politik ya sembo pe ya bokambi yambo na kutinda mana yangu na ma solo na likita linene li Assemblée nationale.
Montant est allé 500 dollars, on les a fixé dans un et par conséquent, voici l'idée. L'idée, c'est ce montant-là, c'est un montant indicatif national qui part de 1 dollar à 500. On discute de 1 dollar à 500. Vous pouvez tomber d'accord même sur 200, sur 300, mais ne dépassez pas 500.
Kosala mobembo na engumba zongo na etuka ya Sud-Ubangi et komi matata talo ya essence pe ya petrololo et mati makasi.
Carence oza na face na biso na République Centrafrique yango wana ba congolais baza ko ravitailler de gemme na zongo. Il risquerait que situation wana et touché biso soki kotala état de route ya kula est vraiment impraticable.
Kulika bato unkama minei na tuku misatu na mwambe ndeba kufi na likama ya mpele ikasi salamaki na kaleye uto mposo moko toko zongila yango na linaka nabisu na buzindo na moko na bakambi ya Société Civile kuna na kaleye. Chukulande yango awakasi yambo na makambo maimaso toko pesa bino sango na bokuse. Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Ponyo na Delice Sanga, bakonzi ba boko na mangumba ya position ya politiki ya opposition ba ibabengi seki butambuli po na mokolo mwamposo moko ya ba tindiki milulumiye mposo moko sima to mokolo mwa tukumi bale ya sanza eye ya mitano na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika ba sakoli mokano mwa bango mokolo moko sima na moyengili ya ituka ya Kinshasa kusakola ete butambuli bwango bokosali mate na pona bozangi bokingi bakambi bamangumba manei mayi ya opposition bapameli mokambi ya Kinshasa Gentini Ngobila kozwa mokano mwaye moye motambuli likolo na makoki ya bosangisami na bonsomi pe kosala milulu ba lobi ba yuki balandi babangu pe ba boyi kokwea na motambo motiami na bayi bazali na bokonzi Martin Fayulu Moïse Katumbi Matata Mponyo na Delice Sanga babengisaki botambuli boye na bokutani bazalaki na yango penye na mposo moko moliki na Lumbashi na Okatanga na tina ya kosenga mapona mima bonsomi pe na ngonga pe ko pamela makambo maye mazali ko tambola te na ekolo Kongo Demokratika lokola bozangi bokingi nzala pe bongo na bongo. President Xi Jinping ya China tindi maloba na President Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika pona liwali ya bato pene na kama minei na zumi na mibali bayeba kufaki na mpela ekasi ekweyaki koleka mposo moko na bushushu na nyamukubi na etando ya kalei na etuka ya Sud Kivu. Xi Jinping alobi ayoki mawampe azali na kondima ete ekolo Kongo Demokratika ekolunga mikakatano mpe ekokuka kotonga mali susu na bana bayango bayisa deka li sanga li antumbwa li abikulu bia Afrika yansi bango pe lokola batinda ki maloba ya kubundisa bayi ekolo Kongo demokratika zokande bolukuluki bozali kokuba na bisika biye bia likama po kinosika bato pene na koto mitano na ndambo bazali kaka kumuna na tepe basusu bayi bazali na bomoyi bazoka kipe mingi kati na bango bazali kupesa ma lisungi na kaleye pe na Bukavu. Bato tukui bale na mi bale bakangami na engumba beni na Nord Kivu epayi bafundami kozala kati na bato bazalaki kozangisa bukingi na ituka eye kati na bango ezali bongo na bilenge pe basi bayike balakisa maki na bapanzi sango lelo sima na kukangama na bango na groupe mobile d'intervention ya police na beni. Soda moko ya ekolo Kongo demokratike na basimba manduki banei ba kufi ilubiluliki na bitumba peni na Kinshasa engumba mokonja ekolo Kongo demokratike mulubili ya mampingama RDC, FRDC, General Sylvain Ikenge alobi ete basimba manduki ya kabila ya bayaka bayi ba bengamaka mobundu basalaki bitumba biango na ngonga ya mitano ya tongo na mboka nguma na kilometre tuku sambo na mitano na Kinshasa. General Sylvain Ikenge abakisi ete FRDC e botoli manduki minei pe masasi lokola pe bibundeli misusu ya lolenge na lolenge lokola ba macheti na bambeli kolanda Human Rights Watch oyezali bongo mabongisi mabundela kama kokima bomoto koleka bato kama misato basi bakufi na bitumba kati na babundi ya bayaka pe ya bateke bitumba byango bibandaki na kwamut na ituka ya maindombe pe bikoma Sika na bituka nzinga nzinga na ngumba ya kwa muto. Etats-Unis esakoli ete kubakisa motango ya basoda bwa bayango na mbu pene na golf mokano mwango mosakolami na Maison Blanche ezali bongo ndako ya mosala ya president Joe Biden ezali pona kosala bokengi epai badongolo meso bazali kokomisa misala na bango makasi na esika eye na Afrika. Bitumba bitele misamite na Sudan atako bayi molongo bazali ko singa kimia ba bombe ezali ko koba ko beta na Khartoum ngumba mokonzi ya mboka eye kati na mampingana babundi bayi basonga kibango ko butula bokonzi bitumba biye bikobi atako ngambo ibale etiaki manzaka na boyuka nipo na kimia pe opona ko bofungula mi ya nzela na tina ya kotika ite ba civili babima onu efundi mampingama ekolo mali pe babundi ya bapaya kubuma bato koleka kama mitano kati na bango basi tukumi balepe bana sambo na sanza ya misato na 2022 na mura bobumi bwango bosalama ki tango mampinga mazalaki kubundisa badongolo meso. Ambassadeur ya Etats-Unis Amerika na Pretoria afundi Afrika ya Angeli kopesa lisungi na mampinga ya ekolo Rusi mbula matari ya Afrika ya Angeli e siliki po na maloba maye mpe elaki bolukiluki. Bozali bongo kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na VOA Lingala. Nungu nungu ezali na ekolo Kongo demokratika po na makanisi mamobeko ya kobongola malako mamabota to code de famille po na maimatali bulayi ya bobandisami ya libala mbongo to mosolo ya libala tope kobala basi mingi na makambo masusu makanisi mamobeko maye mapesa maki na mokili mibeko Daniel Mbau mazalisi kakotalama na commission politique sembo pe bokambi ya mbo na kotiama na solo na likitali nene ya Assemblée Nationale la Tulanda Sango iye na Nathalie Sekabou.
Makanisi mamobeko ya mokili mibeko Daniel Mbau emememi makambo ya sika ebele ya mbongwana na oyo etali mbongwana ya kodi ya fami na maimasimbi mbongo ya libala, fiansai to bobandisami ya libala mpe kobala basi mingi na maimatali bobatelami ya moto oyo akufeli mobali to mwasi ba eritie ya premier degré to bakitani ba yambo na biloko ya minene to ba grande succession yango elobinini toka Mokelimi Beko Daniel Mbau.
Conscient du fait que le code de la famille, c'est le texte le plus important après la constitution dans une nation. Il y a tout ça qui modification pratiquement il y a il y a un cinquième de la disposition à côté de la femme. On peut proposer notamment la matière à succession. À chaque fois, ceux qui ont été accouchés, on peut dire que ceux qui ont été accouchés, c'est les zones de la conjointe survivante, l'héritier première catégorie. Alors, dans la pratique, au moins, on a un loco, on a un loco, la proposition de loyer qui a pénalisé toute incompatitude. Comportement allant dans le sens il y a pour des biens pires conjointes survivantes, elle est la première catégorie, la seule maison d'habitation. Et puis, proposition est pour clarifier question il y a évaluation de la petite succession par rapport à la grande succession.
Makanisi mamobe komango malobeli mpe lisusu mayi matali tangu ya boyebani yambo ya libala to fiançailles mpe etie misolo ya libala kobanda na dollar moko kino na dollar kama mitano mpe eboyi bolongoli ya biloko misusu mabota masengaka toka lisusu Daniel Mbau.
C'est un montant national en vertu article 12 de la constitution qui dit que si tous les citoyens sont égaux devant la loi, ils doivent bénéficier d'une égale protection de la loi. Donc, montant égal à 500 dollars, et par conséquent, voici l'idée. L'idée, c'est que ce montant-là, c'est un montant indicatif national qui part de 1 dollar à 500. Donc, on discute de 1 dollar à 500. Vous pouvez tomber d'accord même sur 200, sur 300. Mais ne dépassez pas 500.
Kasi mobeko moye, motiki mwa ekuke ya kufungwama pona mobali oyo, azana makoki na ye misolo mwalibala koleka dolar kama mitano nsima na boyokani ya mabota manso babale. Daniel Mbau abakisi ndimbola.
Mais ne peuvent dépasser 500 que ceux-là ont ba poni convention à clause numéraire. Et c'est exception. Et nous, ba geba, ou ba ngiba lika 500, il faut ba yokan. Donc, il faut me balayer qui est là, parce que c'est une question sentimentale. Mais ce qui est interdit, c'est que papa et maman Nathalie a imposé là, honorable Daniel, là, il y a maman Nathalie, qui n'a pas fait au-delà de 5 ans.
Nangamo ya bana mboka makanisi makeseni likolo na mobeko mona basusu basepeli na yango pona bango mabota ebeli mazali kosenga biloko mingi koleka atako bokoko na bango esengaka yango te tolanda bana mboka baike
na sepena proposition ya mobeko wana pambati esali malamu pona kokitsa prix atanke biso toza ba debria tokoma komona ba famille misusu baza kotia mbongo lokola baza koteka bana soki bandimi mebeko ango ekosala biso malamu. Tobala basi na biso na mbongo oyo esengeli selon possibilité na biso.
Kasi basusu batali siete, mai matali bizaleli bia bokoko bisengeli botikala. Basengi ete mbula matari ekota kuna te.
Ezali lokola interference ya l'état na kati ya vie privée ya ba congolais parce que d'autres ezali lokoto uti na ona coutume na biso et puis tozali 450 etni awa ba coutume ezali ndenge na ndenge.
Makanisi mabwe ko moye mazali sika na commission politique administrative pe juridique pona toiletage na mwantango ya mokuse yambo na bondi mami boyango na likitali nene liya bakili mibeko. Nathalie Sekaburo Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matunde mingi Nathalie Sekaburo Simurabie. Kosala mobembo na engumba zongo, tozali bongo na etuka ya Sud-Ubangi, ekomi matata mingi, talo ya essence pe ya petololo e mati makasi. Sango yango epesa melibiso, Wutu Gemena na Frank Biliwe.
Talo ya essence buti makasi na engumba zongo na bakilometre kama mibale na tuku motoba na Gemena, engumba mokonzi ya etuka ya Sud-Ubangi. Litele lyoko, lizali kote kama na Frank Kongole, koto sambo na kama mitano to koto mwambi ntina ya bomati bwantalo ena César Nzabi oyo azali bongo mukambi ya bateki pitolo na Sud-Ubangi alimboli na VOA Lingala.
O commerce frontalier ezaka bongoza situation di na carence oza na face na biso na République Centrafrique yango wana ba congolais baza ko ravitaye de Gemena zongo. Il risquerait que la situation en a touché biso soki kota la état de route ya kula est vraiment impraticable. Bah tout ça na stock ya kula mais pour le moment moyen ya ko évacuer ngo ezate tout ça na difficulté à marquer bas véhicule véhicule exacte bas au privilégié c'est quoi bas divers bas même ayango que bas même ça c'est parce que il s'est fait que tout ça la difficulté bas véhicule parce que il s'est fait que à peine tu as eu que perdre véhicule moko ya Kadhafi na 25 km avec un chargement ya 65 filles et quoi pe ba fille tobuki camion na essence nyoso eziki merci ka bande ko ya ba transporteur ba za ko banga ko memela biso l'essence uta na ba situation uti ko le kana na biso sika
era oni no singa ba konsa rita
na ko singa na gouvernement provincial ba sunga biso ba kuka ko toucher atamo ba point chaud o eza vraiment que eze ko kata ke ba véhicule ele kana ba essence parce que kuna na kula eza risque makasi ba carburant ebele eza na port baza ko évacuer mais akula eza mboka moke eza lokwa ya mwa nganda moko boye soki ba explosion esalemi donc bato akula bakozala victime parce que essence ezali ebele milliers de baleinières o ezali wana eza koka meme kodécharger te uta na make ya véhicule
essence to pitolo eye ezali kotekama o mikolo miye ezali kouta na gemena boko na bakumbi mituka mpe bayi mimbongo bango mpe bazwi pokoso na likamboli yango toyoka moko okati ya bango.
Effectivement, prix essence, ce qui est moitié, ils ont un impact au visage pour jouer que moi, augmentation, mon quai, c'est seulement à côté de la bise, il y a transporteur. Et l'autre, les autres, ils sont passés dans le bousso, ils ont que tout ça, le problème, il y a augmentation, il y a prix. Et puis, ce qui est à la qui, que carburant, ils ont un gambo, il y a brasa pour intervenir, et au pays, ça, ils sont au caca, et de deux, carence, on a payé, côté l'état, il y a un tila, mais tout que comme rare. Tellement qu'il va camer ça beaucoup financier là et puis camer ça sous ce mingité ils ont joué pendant négativement na na côté ya transport na zo senga na bakonzi ba mekako alléger moi ba taxe ou ils aient bilé na nouveau ya kula na ba carburant ou ils aient route na ba pays étrangers locaux la Congo Brazza ya ngune za kusunga biso awa na na nini na chef lieu ya province ya Sud Ubangi. Alors, ils ont moi, réalité, moussous, bah, mais qu'à alléger bango, y'a un monde qui facilite que, moi, pris autre zone, en gros, y'a qu'à l'aise à la maintenir, de manière que la population, quand même, a besoin moins soufflé. Transport.
Outo Guimena, Frank Biliwe, Ponaloulaka, l'Amérique.
Matin de mingi, Frank Biliwe, Outo Guimena. Vous allez colanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC, si katokomi, tango ya lina kanabiso, nabozindo.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mbote na bino banso, lino na linaka na biso na Bozindo, to uzungeli kulubela li kamali, li salamaki. Pusu moko muleki na mboka bushushu na nyamukubi na etando ya kaleye. Isika batu bele bakufaki motango pesama ki mpikino mikolo miliki zala ki mungu kuleka kama minei na pene na tukumi bale ba iba kufaki. Puna kulube lango tubingi bongo mwana mboka ya mukambi ya sosiete sivil na wazali ne sika yangu na yangu tuyambi bongo Didier Misuka wazali bongo moko na bakambi ya sosiete sivil kadre de concertation na kaleye puna kulube lango. Mbote ndeko Didier Misuka.
Mbote mingi.
Ndeko Didier Misuka tuyebi eza mwapase ya poso isi eleki ezala ki mokolo mwamini ya poso eleki nde li kamango li salamaki siku minu batubuza batu ya sosiete sivil tuyeba makamuni zo salamakuna daba wa motango ya bato mokumi kombien mokumi boni pe nini makamango za nini siku kuna nini zo salima mazuba banzotu msusu tu nini
bon tozo pepa ba kondoleanse bele na bapariyo ezala ki prouve po na poko ya minuto kofi bila na 4430 mort bato ba kwe na 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 inonasyon wana ikomi na na mana lian tibi tena bisichi leloto kome bila na 4430 mort ba pneke ba zani ibige ba seke zena na la barede seke okomona bana mike ba doa ki bango na laki kivu omoni dilo kwa na leo
basaki bango na bomo ya basaki na bomo ya loko na ba bebe
Oui, ben papa ma bébé ni parler ba ba maman na ba bango ba père ba quoi ba ouais mais dans ba na na te dit bango na like da devant ba ba du ban ba ba bani et commander la passion na bango et puis ka ba tripit dans le père bureau que dans et que le mango bien néanmoins non pas na et comme la qui biso bon et petit qui biso mawa trop et petit biso vraiment ma qualité belé. Bon, gouvernement provincial de Koma Kiwana, après gouvernement provincial de Koma, gouvernement national de Péri, Baye Kotana Bapari, Bala qui est trouvé, Batiki Moua et Lokoana, Pona Bapari est trouvé. Bon, mais, on les opèse à Dissov Kana et Zaké, Batuana Nyote Bakoi Bawe, hein? Et l'autre talema qui va saler les bangos faut commis. Est-ce que elle compte compte sa nani qui donc elle compte sa et comment que compte sa disso canapo bateau gouvernement national ils en ont pas moyen nyoso hein pour et fallait pas qu'on abatte la disso na honneur mais bilo quoi les talema qui étaient bilo ils ont fait sa disso canda qui les lo même si baye pour soutenir pour kokosunga bango me o wana jete basala ki epesa ki biso kanda
kasi to lobanini lelo mposo moko mosino leki mokuki to lobanini bazo continue kozo banzoto ya bato na potopoto batiki kuluka bato to nini ezo salama seko binu bozani seka na kale na misika
oyeti nombre wana ya bato bakwe yaki na inondasyon wana eza 5000 et ça plus il y a 5300 c'est-à-dire bakoro na nyoso et indique kana na mabele donc tinelo bazo ko continuer ko sala ni sala ba tia croix rouge po bata la soti ba ko binisa ba ko ke ba ko binisa ni tous nous bakoro ba ko musi sur la carte ya liburu wana et fika bazindaki
na liburu tu bazindaki na mai ba musuba mimi na lac
bazindaki na maya inondation quoi
na potopoto
ah
kasi bisa bisa nolobi wakuti bana babale ya baki bazaki na bomoi yebisa bala ndamiso zaki ndenge nini mamonaki bango mutaza oleka soko oyibili kama yebisa bisa nolobi zaki ndeni
efika batu bazinaki na inondasyon wana eza pene na laki kivu donc batu wana nyoso ebele ya batu pe bandaku bejoko ebele ezo kutana bado kutango na laki kivu donc na tongo batwazo ba kuti bana ni bale mama na bango ba memi bango na mikongo mais bana wana bazali vivant donc expecte bon tozo mituna eza miracle nini po bazwa bana wana ni bale ba mama na bango ba kweyi ba papa na bango ba kweyi mais bana wana bazali en vie. Et puis, bon, to bazui bango, to vemi bango na batrice sanitaire, bazali wana, bazo ko respire, tozo senga na bato, oyo baza, na bonne volonté, bazali sa bana wana. Po, vraiment bana, mwana ya 2 mois, hein, imaginez mwana ya 2 mois, tozo senga na bato, oyo, baza na ba mwaye, bazali sa bana wana.
Tango bazui bana yango, bakuti bango na mikongo, ya ba mama na bango, obaye bakufa, ana poto. Bongo?
Nala kikivu na mikongo na ba mama na bango.
Katibinu boza batu ya société civile tangu ba kondi ba yaki ba mimbilo ko izala ya mbulamateri ya ekolo Kongo Demokratiki izala ya ituka. Eske ba sali makambu batikeli lisungi ya batu ekoki batu kuna to ndengenini lisungi yango epesi batu baza na bomo isiko basubika ndengenini.
Ba moko bazali na batrikti sanite wana vrema gouvernement national que provincial bazui charge na bato ba kweya ba blessé au bazan na batrité sanitaire ba famille o ya ba éprouvé bazali ba pesa ki bango moi et loco ikoki presque $1000 na chaque famille po bata ba tala nanu ndenge ba kobandela nanu la vie po biloko na bango nyoso exindi na ba potopoto wana etika inondasyon enetaki.
Lobby Croix Rouge ebwaka kimbela kulobaite ezobanga
makono mingi mamunisa makuna donc ma maladie bimebele lokola kolera lokola lokola banzoto batu poli lokola ba yung to sola kina ba na batu akwa ngosana bosa na bango musala kuna ezandenge ni situation go baka moko polize beli salite
bi ba tu akwa rouge bazana raison pour moni spécifique batu 5300 badinaki na potopoto Bakwei, Bazui, Nanu, 435. On s'imagine, na, Esika, Wana, Ninye Kozala. Donc, Tozo Banga, ba maladie Kozala, Ebele, na, ba, Negonapisa, Kwa Rujwana. Tam n'ispa ko Banga, Vokene, Esika, Nwopo, Bazo, ba maladie, te Bazo, ba, Vokono, Ebele, 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 Kuna, net, ba choléra, net, ba diarrhée, net, et da maladie, Ningi, Tozo kanisake efobima esika yango net tozo loba kaka sikoyo tozo sengaka na bato ebele ba partenaire baya ko desinfecte esika yango po totala nano soki bon bomoye ko continue kaka esika bato bakwei mais il faut kaka bomoye continue
kasi tuyo kipi ya esika nekona na mbushishu na nyamuku zaki na bite ilo ba kelasi esike kwei tu sa kasi bongo ba na kelasi semenu yitu ilika ba sala ki beprovi ya dissertation pona bango zaki ndengi nini ba kende esika mususulu kwa bekona bango kwe kito ndengi
wana eza bakabi ba zone edukasyonel na zone edukasyonel ya kale esika Batubaoubakoufaki, Batalaki, by preuve net dissertation, pensée orale, Batalaki en noté. Donc, Bazon reprogrammé, gouvernement central, et qu'on reprogrammé Ndengenini, Batoyatika, inondation en Elekaki, Baoyo Bazali, font encore ba refaire nanu, identification, ya bana kilate, pour, tam nsusu ba mnoko ba kwe agi na inondasyo wana. Ifo nanu ba reper identifikasyo na bango. Po batala nanu, esika nini ba kokende otale na ba examen na bango. Po bango pe barate anet kolere yambulo yo.
Tuchilo ba, likami zalipo na makono mamu nisa makuna bongo, nisungi yu liza lambula materi za suba mimi. Izati na miluka kwa sukola, lukula ba klor, lukula ba, ba mimi kisitia kwa sukola, mboka na miluka msusu.
Na lelo nde tungula ki batu ya nani ya MSF, ba kumi wana na miluka wana neti ba medikama po bata la desinfeksyo ya esika ango. Tozo tala nanu, tozo landela, tozo benga na ba partenaire nchichi, soke eko zala vrema importa, baya kosali sana na bango, poto tala nanu soki, situasyo ya fufu, situasyo ya nyamuku, eko zala kaka, anormal, eko zala normal po, bato nyoso, baba nda kukoneka wana, baza bien sekirize, tangu su soke ba desinfecte tuka ango.
Matendo mingi mwana mboka Didier Misuka wazali moko na bakambi ya société civile na kae na kale na liena kanabiso na bozindo tuzungela ki lelo lisusu li kama li salama kiposo moko muleki na isika ye na kale na mboka bushushu pe nyamuku bi isika abatu kuleka toyo ki yangu na masoluma ye kama mibale na tukumisato bibembe la mango emoni sami matendo mingi mwana mboka Didier Misuka
La pépérie pour la Gino. Merci beaucoup.
Moi, le bongo ezalaki, bongo bato kama minei na koleka tuku mibale na ndambo nde ba kufaki lisololi na Didier Misuka wazali moko na bakambi ya société civile na kale nde zukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tulubaki Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Delice Sanga, Matata Ponyo, Bay Bazali, Boko Nabakambi, Bamangumba, ma opposition,
tindi mbotamboli babengi saki omokolo mwalubi na sima na sanza na sima na mposo moko ezali bongo sima na bopusi na mukano ya mukambi ya etuka ya Kinshasa tolo baki pe ete nungu nungu ezali na ekolo Kongo Demokratika po na makanisi mamobeko matali ko de familia sika mpesami na Daniel Mbao moko na bakili mibeko tukinda kipe bongo na zungu esika botamboli pe transport komi pasi po essence pe petrole ezali komo na tema tondo mingi na Franklin Sidraka na Fatuma Kalala Limasi onjela ya masini tukutana na sango na biso masusu ngai komo ngai edi sango.